วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นของสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องงบกำไรขาดทุนและงบดุลผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการดำเนินกิจการเจ้าของกิจการผู้บริหารกิจการหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการย่อมต้องการทราบผลการดำเนินงานของกิจการซึ่งสามารถพิจารณาได้จากงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนนั้นจะมีความหมายอย่างไรและมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะรายการนี้ก็ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณีกิตติจิตซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำของสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาให้ความรู้แก่เราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะงบกำไรขาดทุนก็เป็นงบหนึ่งของงบการเงินนะคะก็ขอให้อาจารย์อธิบายความหมายของงบกำไรขาดทุนแล้วก็ส่วนประกอบของงบกำไรขาดทุนว่ามีอะไรบ้างคะ
งบกำไรขาดทุนเป็นรายงานที่แสดงข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกิจการสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งรายการนี้เนี่ยประกอบไปด้วยข้อมูลทางการเงินที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบรายได้ที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือให้บริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งกับค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้นั้นภายในระยะเวลาเดียวกันแล้วจะมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิงบกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นงบหนึ่งของงบการเงินเพราะฉะนั้นงบกำไรขาดทุนก็เลยประกอบไปด้วยรายการนะฮะที่แสดงข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ของงบการเงินโดยทั่วไปตอนบนของงบกำไรขาดทุนเนี่ยจะแสดงชื่อของกิจการที่เสนองบกำไรขาดทุนชื่อของรายงานคืองบกำไรขาดทุนรอบระยะเวลาบัญชีที่รายงานผลการดำเนินงานโดยระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีรวมถึงสกุลเงินที่ใช้รายงานและจำนวนหลักที่ใช้ในการแสดงตัวเลขในงบกำไรขาดทุนด้วยส่วนตอนล่างของงบกำไรขาดทุนนะฮะจะแสดงข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของงบกำไรขาดทุนก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดผลการดำเนินงานข้อมูลตรงส่วนนี้แหละค่ะที่แสดงส่วนประกอบที่สำคัญของงบกำไรขาดทุนซึ่งจะมี3ส่วนด้วยกันอันที่1ก็คือรายได้2ค่าใช้จ่ายและ3กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิค่ะ
จากที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าส่วนประกอบของงบกำไรขาดทุนนั้นก็จะมีรายได้ค่าใช้จ่ายกำไรสุทธิหรือว่าขาดทุนสุทธินั้นเนี่ยนะคะความหมายของรายได้ทางการบัญชีเป็นอย่างไรคะ
รายได้เนี่ยทางการบัญชีเนี่ยนะคะแม่บทการบัญชีเนี่ยได้ให้คำนิยามไว้นะคะรายได้หมายถึงการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสเข้าหรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สินอันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของนะฮะจากคำนิยามที่แม่บทการบัญชีได้ให้ไว้นะฮะเราสามารถสรุปความหมายของรายได้ไว้ได้4ข้อนะฮะข้อ1ก็คือรายได้เนี่ยคือรายการที่วัดสินทรัพย์ของกิจการที่เพิ่มขึ้นหรือหนี้สินของกิจการที่ลดลงและข้อ2นะฮะสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหรือหนี้สินที่ลดลงนั้นเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นเนื่องจากการขายสินค้าการให้บริการหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ตลอดจนการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ของกิจการและข้อ3นะฮะต้องมีผลทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นและข้อสุดท้ายนะฮะข้อ4ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นนี้ต้องไม่ใช่ส่วนของเจ้าของที่เป็นเงินทุนที่ได้รับจากส่วนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของแต่เป็นส่วนของเจ้าของที่งอกเงยขึ้นมาจากการดำเนินธุรกิจส่วนคำว่ารายได้จากการดำเนินงานเนี่ยจะหมายถึงรายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของกิจการเช่นถ้าเป็นกิจการขายสินค้ารายได้จากการดำเนินงานก็คือรายได้จากการขายนะคะแต่ถ้าเป็นกิจการให้เช่าสินทรัพย์รายได้จากการดำเนินงานก็คือค่าเช่ารับหรือรายได้ค่าเช่านั่นเองนะคะสำหรับความหมายของรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานนะคะอันนี้จะหมายถึงรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการแต่เกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งบางครั้งเนี่ยเรามักจะเรียกว่ารายได้อื่น ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะถ้าเราเป็นกิจการซื้อขายสินค้าเนี่ยนะคะรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานก็คือพวกรายได้ค่าเช่านะคะก็คือเราอาจจะเอาสินทรัพย์ที่เรามีเหลือใช้เนี่ยไปให้ผู้อื่นเช่านะคะหรือรายได้ดอกเบี้ยนะคะตัวนี้ก็เกิดขึ้นจากการเอาเงินทุนเงินสดที่เหลือใช้เนี่ยนะคะไปซื้อหลักทรัพย์นะคะเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนมากขึ้นค่ะ
รายได้จะแยกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือรายได้จากการดำเนินงานและรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือรายได้อื่นนะคะคราวนี้มาถึงส่วนค่าใช้จ่ายแล้วคะอาจารย์คะก็คงต้องเรียนถามถึงความหมายว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ค่าใช้จ่ายนั้นแบ่งเป็นกี่กลุ่มคะ
แม่บทการบัญชีนะคะได้ให้คำนิยามของคำว่าค่าใช้จ่ายว่าหมายถึงการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินอันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลงทั้งนี้ไม่รวมถึงการแบ่งปันส่วนทุนให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของจากคำนิยามข้างต้นนะคะเราพอจะสรุปความหมายของค่าใช้จ่ายได้เป็น4ข้อนะคะเหมือนทางด้านรายได้ก็คือข้อที่1นะคะค่าใช้จ่ายก็คือรายการที่วัดสินทรัพย์ของกิจการที่ลดลงหรือหนี้สินของกิจการที่เพิ่มขึ้นและข้อ2สินทรัพย์ที่ลดลงหรือหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนั้นต้องเกิดขึ้นเนื่องจากความพยายามหรือการใช้ไปในกระบวนการก่อให้เกิดรายได้เช่นต้นทุนของสินค้าและบริการที่หมดไปเพื่อก่อให้เกิดยอดขายเป็นต้นและข้อ3ต้องมีผลทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงและข้อสุดท้ายนะข้อ4ส่วนของเจ้าของที่ลดลงนี้ต้องไม่ใช่เป็นการแบ่งปันส่วนทุนให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของแต่เป็นส่วนของเจ้าของที่หดหายไปเนื่องจากการดำเนินธุรกิจค่าใช้จ่ายเนี่ยแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะฮะกลุ่มที่1คือต้นทุนขายกลุ่มที่2ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกลุ่มที่3ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นนะฮะต้นทุนขายเนี่ยหรืออาจจะเรียกว่าต้นทุนสินค้าที่ขายเนี่ยหมายถึงต้นทุนของสินค้าที่ขายไปภายในงวดนะฮะซึ่งจะมีความหมายรวมถึงราคาซื้อต้นทุนการผลิตแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้ามาพร้อมที่จะขายจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนขายเป็นรายการหนึ่งนะคะของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้าแต่ที่นำมาแยกออกต่างหากเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายรายการสำคัญแล้วก็มีความสัมพันธ์โดยตรงกับรายได้จากการขายนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะคะจะหมายถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่การดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเนี่ยสามารถแยกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายอย่างเช่นเงินเดือนพนักงานขายค่าในหน้าจากการขายเป็นต้นนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจจะมองไม่เห็นชัดนะคะว่ามีความสัมพันธ์กับรายได้เหมือนกับค่าใช้จ่ายในการขายแต่จำเป็นต้องมีค่ะเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเงินเดือนของฝ่ายบริหารค่าเช่าสำนักงานแล้วก็พวกค่าเสื่อมราคาอาคารเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานเนี่ยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยจะหมายถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของกิจการแต่เกิดขึ้นบ่อยๆยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกดอกเบี้ยจ่ายนะฮะหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ค่ะ
ค่ะนักศึกษาก็ได้รับฟังในเรื่องของรายได้และค่าใช้จ่ายไปแล้วนะคะก็คงเหลือกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธินั่นนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องเรียนถามว่าให้อาจารย์ช่วยอธิบายด้วยนะคะ
กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเนี่ยเป็นผลลัพธ์นะคะที่เกิดจากการเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายนะคะถ้ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะเรียกว่ากำไรสุทธิแต่ถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายเราจะเรียกว่าขาดทุนสุทธิค่ะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รู้จักกับงบกำไรขาดทุนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยรายได้ค่าใช้จ่ายกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิไปแล้วนะคะจากอาจารย์กัลยาณีกิตติจิตนะคะซึ่งทางรายการก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้แก่เรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
งบดุลเป็นงบหนึ่งของงบการเงินที่แสดงฐานะของกิจการในเรื่องของสินทรัพย์เรามาติดตามความหมายของงบดุลและส่วนประกอบของงบดุลนะคะจากอาจารย์สุวิมลเหลืองประเสริฐซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำของสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะขอให้อาจารย์ให้ความหมายของงบดุลแล้วก็ส่วนประกอบของงบดุลด้วยค่ะ
ค่ะงบดุลเป็นงบการเงินอย่างหนึ่งซึ่งแสดงฐานะทางการเงินของกิจการณเวลาใดเวลาหนึ่งสิ่งที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการก็คือทรัพย์สมบัติของกิจการทรัพย์สมบัติของกิจการเหล่านี้นักบัญชีเรียกว่าสินทรัพย์ของกิจการและโดยที่กิจการอาจได้สินทรัพย์มาโดยใช้เงินทุนของเจ้าของเองหรือถ้าไม่ใช้เงินของตนเองก็อาจกู้ยืมมาจากคนอื่นหรือเจ้าหนี้การกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้กิจการจะต้องชดใช้แก่เจ้าหนี้จึงเรียกหนี้นี้ว่าหนี้สินของกิจการส่วนเงินทุนของเจ้าของนำมาลงในกิจการก็เรียกว่าทุนของกิจการหรือส่วนของเจ้าของกิจการงบดุลจึงแสดงฐานะทางการเงินของกิจการโดยครบถ้วนกล่าวคือแสดงให้ทราบว่ากิจการมีสินทรัพย์อยู่เท่าไหร่มีหนี้สินที่ต้องชำระอยู่เท่าไหร่และเจ้าของกิจการมีสิทธิ์ในกิจการหรือมีส่วนของเจ้าของอยู่เท่าไหร่ดังนั้นส่วนประกอบของงบดุลแบ่งได้เป็น3ส่วนใหญ่ๆคือสินทรัพย์หนี้สินและทุนหรือส่วนของเจ้าของเราคงเคยได้ยินคำว่าสมการบัญชีซึ่งได้แก่สินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนเราจึงเรียกงบที่แสดงความสมดุลของสมการนี้ว่างบดุลเพราะงบดุลจะแสดงความสมดุลระหว่างสินทรัพย์กับผลรวมของหนี้สินและทุนเสมอการดำเนินธุรกิจเมื่อเวลาผ่านไปฐานะทางการเงินของกิจการก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปนักบัญชีจึงเน้นว่างบดุลแสดงฐานะทางการเงินของกิจการณเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นจุดหนึ่งของเวลาค่ะไม่ใช่ช่วงเวลาอย่างงบกำไรขาดทุนซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของกิจการณเวลาหนึ่ง
แล้วการจัดประเภทสินทรัพย์ในงบดุลนั้นมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะมาตรฐานการบัญชีฉบับที่35ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยเรื่องการนำเสนองบการเงินกำหนดไว้ว่ากิจการจะต้องแยกแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนในงบดุลและแสดงตามลำดับสภาพคล่องของแต่ละรายการดังนั้นนะคะถ้าเราจะจัดประเภทสินทรัพย์ก็น่าจะแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวยังได้กำหนดไว้ด้วยว่ากิจการต้องจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเมื่อ1สินทรัพย์นั้นเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งไม่มีข้อจำกัดในการใช้2มีวัตถุประสงค์หลักในการถือสินทรัพย์นั้นไว้เพื่อค้าหรือถือในระยะสั้นและกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นภายใน12เดือนนับจากวันที่ในงบดุล3กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานปกติหรือมีสินทรัพย์นั้นเพื่อขายหรือเพื่อใช้ในการดำเนินงานปกติสินทรัพย์ใดที่ไม่เข้าลักษณะข้างต้นให้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนอกจากนี้นะคะมาตรฐานการบัญชียังบอกด้วยว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมถึงสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ดำเนินงานที่มีระยะยาวแต่กิจการใดจะใช้ศัพท์อื่นแทนคำว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็ได้นะคะโดยสรุปสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือเงินสดหรือสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดภายใน1ปีหรือใน1รอบระยะเวลาดำเนินงานปกติของกิจการส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็จะหมายถึงสินทรัพย์ที่กิจการคาดว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นได้นานเกิน1ปีหรือ1รอบระยะเวลาดำเนินงานของกิจการและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อขายค่ะ
ค่ะต่อจากที่รับฟังในเรื่องสินทรัพย์ไปแล้วนะคะที่จะรับฟังต่อไปก็เป็นหนี้สินนะคะอาจารย์คะรายการในหนี้สินในงบดุล นั้นมีอะไรบ้างคะ
ค่ะรายการหนี้สินในงบดุลก็คล้ายกับการจัดประเภทสินทรัพย์เพราะมาตรฐานการบัญชีฉบับที่35กำหนดว่ากิจการต้องแยกแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนในงบดุลและแสดงตามลำดับสภาพคล่องของแต่ละรายการดังนั้นถ้าจะแบ่งกลุ่มใหญ่ๆของหนี้สินก็มี2ประเภทเช่นกันคือหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนเรามาลองให้คำนิยามของคำว่าหนี้สินหมุนเวียนนะคะหนี้สินหมุนเวียนหมายถึงภาระผูกพันกิจการซึ่งมีกำหนดการชำระคืนภายใน1ปีหรือ1รอบระยะเวลาดำเนินงานปกติหรือชำระด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนหรือด้วยการก่อหนี้สินระยะสั้นใหม่ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนหรือที่นิยมเรียกว่าหนี้สินระยะยาวหมายถึงหนี้สินของกิจการที่มีกำหนดเวลาชำระเกิน1ปีหรือ1รอบระยะเวลาดำเนินงานปกติร รวมทั้งหนี้สินที่ชำระโดยการก่อหนี้ระยะยาวใหม่ด้วยค่ะมาตรฐานการบัญชีฉบับที่35ได้กำหนดว่าต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อ 1. หนี้สินนั้นถึงกำหนดชำระภายใน12เดือนนับจากวันที่ในงบดุล 2. กิจการคาดว่าจะชำระหนี้สินนั้นคืนภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานปกติหนี้สินที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทั้ง2ข้อให้จัดเป็นประเภทหนี้สินไม่หมุนเวียนอย่างไรก็ตามในเรื่องของหนี้สินเราอาจจะพบคำว่าหนี้สินอื่นหนี้สินอื่นหมายถึงหนี้สินที่กิจการไม่สามารถจัดเป็นหนี้สินหมุนเวียนแต่ก็เห็นว่าไม่เป็นหนี้สินระยะยาวเช่นเงินมัดจำค่าภาชนะภาษีรอตัดบัญชีเงินสะสมบำเหน็จบำนาญพนักงานกิจการอาจจะแยกรายการเหล่านี้ไว้ในกลุ่มของหนี้สินอื่นก็ได้หรืออาจจะจัดรายการที่เกี่ยวกับการค้าไว้ในหนี้สินหมุนเวียนก็ได้นะคะส่วนรายการที่ไม่เกี่ยวกับการค้าก็ควรจะแสดงต่อในหนี้สินระยะยาวค่ะ
ค่ะแล้วส่วนประกอบของงบดุลในส่วนของเจ้าของล่ะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรคะอาจารย
์ค่ะส่วนของเจ้าของหมายถึงส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วส่วนของเจ้าของมีชื่อเปลี่ยนไปตามลักษณะของกิจการคือกิจการเจ้าของคนเดียวเรียกส่วนของเจ้าของว่าทุนกิจการห้างหุ้นส่วนเรียกส่วนของเจ้าของว่าส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนและกิจการในรูปบริษัทเรียกส่วนของเจ้าของว่าส่วนของผู้ถือหุ้นการแสดงรายการในงบดุลก็แตกต่างกันกิจการเจ้าของคนเดียวจะแสดงโดยรวมเงินทุนที่เจ้าของนำมาลงและถอนไปใช้รวมกับผลกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานแสดงเป็นยอดทุนยอดเดียวต่างกับกิจการห้างหุ้นส่วนและบริษัทซึ่งจะแยกแสดงเงินทุนที่รับจากเจ้าของออกจากผลกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานคือในงบดุลของห้างหุ้นส่วนเงินทุนที่เจ้าของนำมาลงทุนแสดงเป็นรายการทุนของหุ้นส่วนแต่ละคนส่วนผลกำไรขาดทุนจะแบ่งให้หุ้นส่วนในกระแสทุนและแสดงกระแสทุนของหุ้นส่วนแต่ละคนด้วยในส่วนของผู้ถือหุ้นคือกิจการรูปบริษัทนั้นเงินทุนที่รับจากเจ้าของจะแสดงในรายการทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนส่วนผลกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานจะแสดงอยู่ในกำไรสะสมนอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่35ยังกำหนดว่างบการเงินที่สมบูรณ์จะต้องแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของด้วยโดยให้เลือกแสดงได้2แบบคืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จการแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของก็คือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่มีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของในงวดเวลาหนึ่งซึ่งผลกระทบดังกล่าวมีทั้งกำไรขาดทุนที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนที่รับรู้โดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของคือไม่ผ่านงบกำไรขาดทุนเช่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ส่วนต่ำกว่าทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนค่ะ
ค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะในการจัดทำงบดุลนั้นจะมีส่วนประกอบ3ส่วนด้วยกันก็คือสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุวิมลเหลืองประเสริฐนะคะที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของงบดุลแก่เราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้สมปองพวงมาลิควบคุมเสียงวิไลวัฒนดำรงกิจจัดทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ